Еврорадио.фм.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітаюць Марана Альшанская ды Дзяніс Дзюба. Мы распачынаем серыю падсумавальных праграмаў на Еўрарадыё. Сёння ў межах Еўразума вашай увазе першая частка агляду галоўных падзеяў мінулага году, без якіх 2011 быў бы зусім іншым годам.
У праграме пагаворым.
Гучныя прысуды і памілаванні.
Памілую чалавека і магу памілаваць чалавека, тот, который ко мне обратился.
Беларусь, да, і пасля. Першы тэракт у нашай краіне.
Нягледзячы на жахлівую колькасць загінулых і пацярпелых ад выбуха, больш за 175 тысяч подпісаў супраць смяротнага пакарання Кавалёву і Канавалаву было перададзена ў прэзідэнцкую адміністрацыю.
Галоўныя крыўды 2011-га. Як адпомсцілі Фэмэн і Міхалку?
Людзі вывелі нас сілай з автобуса, заставілі нас сняць верхнюю адзежду.
Усё гэта, ды не толькі, далей у праграме «Еўразум». Аднак пачнем з выпуску свежых навінаў.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, каротка пра асноўныя падзеі. Газета «Наша Ніва» вызначыла найлепшую кнігу года. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Степаненка затрыманы. У Менску сёння прайшла прэс-канферэнцыя жонак палітвязняў. Пра гэтай падзеі больш падрабязна. Прайшла прэс-канферэнцыя жонак палітвязняў. Вольга Бандарэнка, Марына Адамовіч і Ірына Халіб у адзін голас кажуць пра тое, што атрымаць інфармацыю пра стан справаў з палітвязняў робіцца ўсё складаней. Жонка экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч распавяла.
Ёсць ощущение, што это спланіраваная акцыя ў поўнай інфармацыйнай ізаляцыі нашых мужчын. Любая інфармацыя, якая выходзіць з калоніі, по отношению к себе, по всему. Ну, все же виноваты, кроме и журналисты, и мы, и почта, и ЗАГС. Только мы не полковник, скажем так. Небольшие мужчины с большими звездами.
Так само, по словах Марына Адамовіч, Мікалая Статкевіча выводзяць гуляць аднаго і толькі ў цёмны час сутак. Кіраўніцтва калоніі абмяжоўвае яго кантакты з іншымі зняволенымі. Па выхадзе са штрафнога ізалятара Статкевіч утрымліваецца ў памяшканні камернага тыпу. Так само ў адзіноце. Актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Степаненка забралі ў міліцыю 29 снежня проста з дому. Усю ноч ён правёў за кратамі. Маладому чалавеку прыпісваюць дробнае хуліганства, але ж суд накіраваў справу на дапрацоўку. Выглядае на тое, што міліцыянта ёсць жаданне не выпусціць Александра на волю да навагодніх святаў. Магчыма, праваахоўнікі баяцца нейкіх пераднавагодніх акцыяў апазіцыйнай моладзі, заявіла Радыё Свабода намесніца старшыні выканкаму аб'яднанай грамадзянскай партыі Аксана Крышчановіч. Нагадаем, што учора разам з Александраў быў затрыманы Андрусь Крышка. Крышка атрымаў 5 сутак арышту. Газета «Наша Ніва» вызначыла найлепшую кнігу года. Сёлета, на думку экспертаў, перамагло рэтраспектыўнае выданне збораў твораў Адама Бабарэкі. Па меркаванні аднаго са складальнікаў двухтомніка Віктара Жыболя, Бабарэка мог бы стаць беларускім Вялінскім або беларускім Кафка. Але Бабарэку рэпрэсавалі ў 1930 годзе. Рукапісы засталіся ў яго сям'і. Актывісты Алеся Чаркашына выклікаюць у пракуратуру. Следчых зацікавілі запрашэнне адзначыць Новы год пад цэнтральнай елкай берасця, якое гарадскі каардынатар БХД нібыта размясціў на сваёй старонцы ВКонтакце. Актывісту патэлефанавалі з пракуратурай і сказалі, каб ён з'явіўся па справе сваёй дзейнасці ў інтэрнэце. Нібыта на сваёй старонцы пад нікам Алесь Змагар ён змясціў зварот да моладзі берасцейшыны сабрацца ў навагоднюю ноч на плошчы Леніна для супольнага святкавання, паведамляе БХД-інфо. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Да выпуску навінаў нават у выніковым выданні «Зума» належыць прагноз на дворе. На суботу, апошні дзень 2011 года.
31 снежня ў Беларусі пераважна хмарнае надвор'е, паўсюль мокры снег. Па захадзе моцны. Вецер будзе дзьмуць з паўднёвага захаду з хуткасцю ад 5 до 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень дасягне 1-3 градусаў у Пінску, Гомелі, Магілёве ды Горадні, у Лідзе, Берасці і Віцебску ад 0 да плюс 2.
У суседніх сталіцах таксама паўсюль снег, у Рызе да плюс 3, у Кіеве і у Варшаве да 4 градусаў вышэй за 0, у Москве і Вільні каля 0, мокры, моцны снег. А ў беларускай сталіцы Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла, мокры снег, як і па ўсёй краіне.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, пасля песні пачынаем наше падсумаванне, канешне ж, з палітыкі, якая сёлета была багатая на падзеі. 2011 год сотні людей сустрели за кратами, осуджені на сутки за протести після президентських виборів, альбо і горш у турмі КДБ з розпочатими кримінальними справами. Далі було масове судилище, буйні присуди. Агулом удільників сніжинських протестів покарали амаль паустагоддям турми. Більш за 40 чоловік отримали присуди по кримінальних справах. Серед осуджених були і кандидати у президенти, двоє з яких устяж застаються за кратами.
У 2011-м з перших вуснов ми почули, як у центрі Європи у 21-м стагодді уживають катування. Про їх розповів екс-кандидат у президенти Олесь Михайлович, а потім додав подробязностей і поплечник Андрея Санникова Владимир Кобец.
Опроч масових судов, нельга не сказати про хвалю солідарності. Допомогу потерпілим від репресії, принаймні на початку году, збирали активно і ефективно. Солідарність з білоруськими політв'язнями виказували шматлікі сусвітні лідери, де навіть голівудські актори.
На думку Дмитра Лукашука, до ключових слов 2011-го іронічно можна додати ще «милосердність» і «мовклівість». Йому слово.
Год 2011 став надзвичай багатим на прояви принципів гуманності керівником країни, що нечакано у дочиненні до своїх політичних опонентів. Так, 11 жнівня Лукашенко помілував перших 9 в'язнів, осуджених по справі об масових безпорадках 19 снежня. 1 вересня були помілуваны ще 4. І у гэтый ж день ведаў стало вядома, колькі каштуе прэзідэнцкая гуманнасць – 2 мільярды еўра. Дакладней, абяцання гэтых мільярдаў. 1 верасня стало вядома, што памілаванню другой групы палітвязняў папярэднічала таемная сустрэча Лукашэнкі з міністрам замежных справ Балгарыі Мікалаем Младэнавым. І нібито падчас гэтай сустрэчы, сцвярджае газета «Рэч Паспаліта», Младэнаў павінен быў прапанаваць Лукашэнку аднаўленне ўзаемаадносінаў з Еўрасаюзам і 2 мільярды еўра ў абмен на вызваленне ўсіх палітзняволеных да канца 2011 года. Факт сустрэчы свайго міністра з кіраўніком Беларусі ў МЗС Балгарыі пацвердзілі. Інфармацыю пра грошы катэгарычна адмовілі. Паведамленне, што Лукашэнка паабяцаў Младэнаву вызваліць да 28 жніўня 4 вязняў, у адносінах да яшчэ 2, зняць абвінавачванне, а ўсіх астатніх вызваліць да пачатку кастрычніка, не пракаментавалі. Аднак ужо 14 верасня быў падпісаны указ аб памілаванні яшчэ 11 палітвязняў. Прычым, калі першыя 13 асуджаных былі памілаваныя на падставе іх прашэнняў на гэты конт, то гэтыя 11 з трэцяй партыі ніякіх прашэнняў не пісалі. І гэта памілаванне стала пікам праявы прэзідэнцкай гуманнасці. Наступны і пакуль апошні прыступ быў у Лукашэнкі 1 кастрычніка. Менавіта ў гэты дзень быў памілаваны экс-кандыдат у прэзідэнты, інвалід другой групы Дмітрый Ус. На свабоду ён выйшаў проста з турэмнага шпіталя. Увогуле ж у вязніцы не пабывалі толькі 4 кандыдаты ў прэзідэнты з 10. Цярэшчынка, Раманчук, Кастусёў і Лукашэнка. Някляю і Рымашэўскі былі асуджаныя без пасадкі. Міхалевіч падпісаў згоду на супрацу з КДБ і ўцёк за мяжу. Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Статкевіч і Саннікаў да гэтага ў зняволенні. На іх гуманізма не хапіла. Хаця...
Памілую чалавека і магу памілаваць чалавека тот, каторы ка мне абраціўся. Не абрацяцца, будуць сядзець у тюрьме.
А яшчэ сёлета беларусы прыдумалі сваю нацыянальную акцыю пратэста. Яна цалкам адпавядае нашаму менталітэту – пратэста маўклівага. Гэта калі людзі выходзілі на вуліцы і плошчы гарадоў, маўчалі ды пляскалі ў далоні, маўчалі і ўключалі званкі на мабілах, маўчалі і нічога апроч гэтага не рабілі. Правда, гэта не ўратавала сотні ўдзельнікаў тых чыста беларускіх рэвалюцый свядомасці ад сутак і буйных штрафаў, міліцэйскага збіцця. Як вынік, дэпутаты прынялі закон больш трох не збірацца, а беларусы выказалі і з гэтай нагоды пратэст, ды збірацца на акцыі перасталі. Любыя, нават на дародны сход не пайшлі. Але надыходу спакою ў грамадстве перашкодзілі ўлады і распачалі новы гучны судовы працэс. Абвінавацілі кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Беляцкага ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. І асудзілі яго такі на 4,5 гады калоніі. Так, напярэдадні новага года ў краіне з'явіўся новы палітзняволены. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
На думку эксперта, у 2011 стався так само годом, коли белорусская оппозиция канчаткова перетворилася у диссидентов. Так лічається журналіст Віктор Мартинович, агоною дискусію з Олександром Класковським на конт політичних виніків года, стану, у яким громадство подихозість до 2012-го, а так само міркаваннями на конт будучині читайте і слухайте на euroradio.fm.
Ну а праз некілька хвилин ми рушим до теми, без якої уявіць 2011-м буде вельми тяжко, калі не немагчима. А менавіта до теракту.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
11 красавіка 2011 года назавжди войде у історію Білорусі, як день, коли у нашій країні офіційно відбувся перший теракт.
Раніші вибухи, навіть на День Незалежності, кваліфікували як хуліганство.
Для білоруського громадства те, що відбулося, сталося великим шоком. При цьому з нечаканого боку показало це саме громадство.
Теракт у Мінське метро, пригадує Змітер Лукашук.
Терористи для Білорусі – це не тільки міфічні бородаті злодії у телебойовиках чи заміжних новин. Вибух у Мінськім метро 11 красавіка позбавив життя 15 чоловік, більш за 200 потерпіли і став шоком для мільйонів білорусів. Після самого вибуху події розвивалися імкліво. Уже про 40 хвилин на місці теракта був керівник країни з молодшим сином. На наступний день бойці «Алмаза» схопили двох подозрованих. Ще про день вони призналися у здійсненні кривавого злочинства, а в країні з потроєним імпетом розпочалася кампанія по збору бори отбитков пальцев. Следство по справе террористов тягнулося несколько месяцев и подрихтовало шмат сюрпризов. Для керовника краины сюрпризом стало тое, что пятая колонна до теракта никаких относинов не имела, а для следства, что затриманные мели относины не только до теракта у метро, але и до выбухов в столице у 2008 годе и до шерогу выбухов у Витебску. Але найбольш сюрпризов займело громадство. Найперш сам выбух. Русы не ведали, что такое магчыма в нашей краине. Потым, что яны, нягледзячы на жахлівую колькасць загінулых і пацярпелых ад выбуха, супраць смяротнага пакарання Кавалёву і Канавалаву. Больш за 175 тысяч подпісаў з гэтай нагоды было перададзена ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Высветлілася, шмат хто не давярае следству і суду. І нават маці аднаго з абвінавачаных, Любоў Кавалёва, працяглы час жыла ў кватэры аднаго з пацярпелых ад теракта. І нават тое, што яшчэ да абвяшчэння прысуду кіраўнік краіны ўзнагародзіў сілавікоў за паспяховае раскрыццё тэракта ў метро, не схіліла вагі грамадскага недаверу на карысць абвінавачваючага бока. Прысуд – смяротнае пакаранне. Абодвум. Аднаму за тое, што падрыхтаваў і здзейсніў тэракт, другому, што паднёс сумку галоўнага тэрарыста і даў яму пакарыстацца сваім тэлефонам. І нават не звярнуў увагу на заявы Кавалёва, што прызнанні з яго выбіваліся, ні на адмову сваёй віны падчас апошняга слова ў судзе. Такі суд і такі прысуд абодвум віцебскім хлопцам з новай сілай аднавіў спрэчкі наконт неабходнасці адмены ў краіне смяротнага пакарання. І праваахоўным органам дазволіў з новым імпэтам пачаць збіраць ва ўсіх ваеннаабавязаных адбіткі пальцаў. Справа пачала рухацца так шпарка, што на пачатку снежня недактыласкапаванымі засталіся толькі 30 тысяч беларусаў. Апроч гэтага, заканадаўства папоўнілася законам аб дактыласкапічнай рэгістрацыі, а бюджэт штрафами за адмову здавать адбитки. Правда, формулюется гэтая адмова чамусьці не подпарадкаваннем супрацоўнікам милиции. Але гэта нюансы. Змітер Лукашук, Еврорадио.
І хоць прысуд вынесе, на апошнюю кропку ў гэтай справе ставіць яшчэ рана. На думку адвакатаў, віна абвінавачаных не даказаная. У архіве на Еўрарадыё ФМ можна пачытаць і паслухаць, якія рэчы выклікаюць пытанні ў абаронцаў.
Уладзіслаў Кавалёў працягвае змагацца за сябе. Ён напісаў прашэнне пра памілаванне, а таксама спрабуе абскардзіць прысуд.
Працягваецца збор подпісаў за адмену гэтага прысуду і ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне ўвогуле.
Я, конечно, не Павел Глоба, але с пэўнасцю могу сказать, что до этой темы мы вернемся у наступным годе.
Дарэчы, не спыняться у своей справе обяцаюць героини нашего наступного репортажа. Праз некалькі хвілінаў поговорим про самые великие крыўды и брутальные помсты 2011-го.
Еврорадио.фм.
З Беларусію ейным кіраўніцтвам жартаў няма. Як і з КДБ. У гэтым на ўласным досведзе пераканаліся ўкраінкі з руху Фэмэн, якія правялі топліс акцыю на прыступках беларускай спецслужбы.
Уразлівы не толькі на справы, але і на словы і кіраўнік Беларусі. Так летась адна асоба атрымала прысуд за абразу Лукашэнкі. Гэта журналіст Анджэй Пачобут. А яшчэ адна на мяжы атрымання падобных абвінавачанняў. Гэта рок-зорка Сергей Міхалок. Паглядае на тое, што ў Беларусі вяртанне 60-х, калі правадырамі грамадскіх ідэяў часцяком бывалі музыкі. Я натуральна маю на увазе Амерыку, пацыфістычныя рухі і Джона Леннана.
Пра вялікія крыўды 2011-га і пра тое, як за такую крыўду можна расплаціцца ў нашай краіне, у матэрыяле Артёма Мартыновіча.
У сыходзячым годзе Еўрарадыё прыгадвае дзве значныя падзеі, абедзве звязаныя са спецслужбамі і крыўдай. Першая перформанс украінак Фэмэн на прыступках КДБ. Дзяўчаты распрануліся, пакрычалі «Жыве Беларусь, топлес» і сышлі. Амаль усіх журналістаў, якія былі ляганку КДБ, затрымалі. І пратрымалі 10 гадзінаў. Украінак жа прыгоды чакалі пазней. Па іх словах, увечары дзяўчат выкралі, вывезлі ў лес і паздзекваліся перад тым, як адправіць на радзіму.
Людзі вывелі нас сілай з автобуса, заставілі нас сняць верхнюю адзежду, падняць плакат з фашысцкай свастыкай. Они аблівалі нас машынным маслом. Мне они абрэзалі ножом волосы, они палівалі нас зелёнкай, они заставілі нас сняць ніжнюю часть адзежды і білі нас палкамі. Эти люди пытались всячески издеваться над нами. Это все фиксировалось именно камеру.
Прыгадали активистки по вертанні з Беларусі. Нічога так подороже. До Беларусі дзяўчаты з Фэмэн праводзілі свае аголеныя перформансы ў Ватыкане, Москве і Кіеве, але паездку ў Мінск яны называюць самай небяспечнай.
Если мы думали, что в Москве с разборками с охраной, тем, что мы убежали от милиции, с попыткой тайно тоже выехать из России. Мы думали, что это было очень круто и жестко, то Беларусь продемонстрировала то, насколько жестче может быть.
Признается керавница руху Ганна Гуцол. Але девчаты на гэтым не спыняются и обяцают, что приедут у Беларусь яшчэ. Другая падзея таксама звязаная з крыўдай і больш сур'ёзнай. Галоўны ляпіс па крыўдзе Лукашэнку ў адным з інтэрв'ю. Пракуратура цэнтральнага раёну завяла справу і накіравала выказванне музыкі на экспертызу. Сам Міхалок цяпер у Маскве, а следчы, які вядзе справу, прызнаецца, што любіць песні ляпісаў. Пакуль Міхалка падазраюць у абразе, Еўрарадыё на прэс-канферэнцыі спытала кіраўніка краіны, ці можна над ім жартаваць і наогул, ці дазволеная ў нас іронія, раз такія справы. Лукашэнка адказаў, калі гэта гумар, а не абраза, то можна, і нават папрасіў дырэктара АНТ распавесці пра яго анекдот. Той распавёў, значыць, кісялю можна. Але ніводзін жарт большой разніцы ці камедзі-клаб пра Лукашэнку на дзяржаўным ТБ так і не паказалі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Аднак, што прыемна, нават жорсткая помста альбо пагроза зняволення не спыняе герояў нашага матэрыяла. Фэмэн усур'ёз вырашылі ўзяцца за дыктатараў і абяцаюць абавязкова вярнуцца ў Беларусь. Міхалок і Ляпіс Трубецкой пачалі гучаць амаль як рэвалюцыйны марш.
А гэта азначае толькі адно. Будзе гола і будзе весела.
Еўразум.
Дарэчы, чаго апроч гола і весела ад наступнага года чакаеце вы? Пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Мост настрою.
Мая на лето чакалі канца света. Нават вершык атрымаўся. А вось на што ў 2012-м спадзяюцца беларусы у нашай вулічнай апытанцы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чаго вы чакаеце ад наступнага года?
Стабільнасць. Канешна, в общем. Для себя в том числе.
Не знаю, много удачи, развития своего, ну не знаю.
В следующем году жду, чтобы все мои мечты сбылись. Только положительных эмоций, конечно, чтобы проблемы, которые возникали, чтобы они не повторялись.
Побольше радости, наверное, побольше веселья.
Для себя жду здоровья.
Чтобы кризис кончился, чтобы с деньгами стабильно стало.
Зимой снега, летом солнце, ну, весной, осенью и так далее.
Улыбок, положительных эмоций и... Пис во всем писе.
Ну, чего-то нового, наверное. Чтобы все получалось. Чтобы не было конца света, в конце концов.
Пусть год дракона принесет ваш дом тепло и ласку. И чтобы жизнь была у вас, ну, как в гостях у сказки. Так как год дракона, богатство, денег, самое главное здоровье, которое ни за какие деньги не купишь.
Следующего года ждем радости, веселья, только позитива. Все хорошо, человек сам должен создавать себе настроение.
Чего вы чекаете от наступного года?
Ну, что он будет лучше, чем этот, конечно. И то, что вырасту в любом плане, там,
личностном или там в умственном, физическом, каком угодно. Главное, развитие у нас, да. Финансовом очень хотелось бы, да.
Здоровье близким.
Судя по тому, как у нас обещают руководители, следующий год будет по экономике лучше.
Я знаю, чего я жду. Я жду, когда я вылечусь, наконец-таки, у меня будет все хорошо в моей жизни. А я жду своей свадьбы в следующем году.
Ну, как обычно, все ждут. Всего хорошего, чтобы было лучше, чем этот год. Этот год был тяжелый.
Перемен обязательно.
Это были ваши слова.
Беларусы у сваіх чаканнях даволі меркантыльныя. Я б прапанаваў сягаць крыху вышэй. На летам, калі канец свету адмяняецца, а ён па маіх дадзеных адмяняецца, то тады трэба мінімум адкрыць пазаземную цывілізацыю.
Ага, можа, гэта і прыспешыць канец свету, што згубіўся наш.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Сябры, на гэтым першая частка нашага гадавога агляду галоўных падзеяў 2011 завяршаецца. Да эканомікі, спорту, культуры і, канешне ж, прагнозу на наступны год вернемся ў наступным жа выданні Еўразума, а таксама ў навагоднім выданні Петарды.
Мы ж з Марай саступаем месца ў студыі Алісю Шылу, нават перад навагодняй мітусня не перашкодзіла яму знайсці чарговы крэатыўна-карысны выкапень, новую таленавітую ды незвычайную асобу, з якой ён нас зараз і пазнаёміць у рубрыцы 34 дэцыбелы. От 34 магнет. Вашей увазе.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 магнет. З вами Алесь Шыла. Раз на тыдзень я глядаю прасторы за Менскай кальцавой, каб зразумець, жыццё і там выдзяляе буйныя бурбалкі, а не праходзіць у перапынках паміж гастролямі спевака Ухтінскага, як думае сам Ухтінскі. Сёння раскажу пра дзяўчыну, якая вырашыла намаляваць партрэт цэлага горада. Кіруем у Полацк.
304 дэцыбелы.
У Полацку, самым старажытным горадзе Беларусі, гісторыя, здаецца, лунае ў паветры. І каб неўстойлівы дадатак піўнога паху, прысутнасць якога асабліва адчуваецца на цэнтральнай вуліцы, ля плошчы з помнікам Скарыны, жыць бы мне ўсю рэшту жыцця са старанна завучанай фразай настаўніцы ў сэрцы. Увесну гэта горад каштанаў, але цяпер паміж дрэваў шпацыруюць толькі заўзятыя сабачнікі, для якіх выгуляць барбоса святы чалавечы абавязак. Сярод хмурых мінакоў высокая дзяўчына ў шэра-зялёным непрыкметным паліто. Алеся трымае ў руках вялізны нататнік для эскізаў з рудою вокладкай. Месяц таму яна вырашыла намаляваць партрэт цэлага горада. Для гэтага перанесці на паперу твар кожнага палачаніна, ад немаўлят да пенсіянераў. Алесі Тарасюк 24 гады. Нарадзілася ў Полацку, скончыла тут мастацкія курсы. А потым з'ехала ад бацькоў у Менск, каб атрымаць адукацыю менеджера турызму.
Желание родителей, чтобы я получила какую-нибудь нормальную профессию, потому что сама я никогда не знала, что я хочу, чем мне заниматься. Наверное, до сих пор не знаю.
Алеся кажа, як толькі пераступіла ўніверсітэцкі парог, корачку аддала маці і пайшла займацца вольным мастацтвам. Адначасова пераехала да хлопца, які працуе праграмістам, і патрэба зарабляць грошы самастойна адпала.
Всегда пейзажыкі, партрэцікі какие-то рисавала. Так получилось, что съездила к подруге на 2 месяца в Канаду. Может, от ностальгии появилась идея вот такого проекта.
Праектам Алеся называе спробу намаляваць партрэт Полацка, каб на паперы ўзнікла аж некалькі тысяч партрэтаў яе сучаснікаў і сучасніц, мясцовых жыхароў.
Я в том, чтобы почти как бы человек остался на бумаге. Я рисую обычными чернилами на бумаге А4. Город у нас такой небольшой, поэтому я сначала оценила объем работы, а потом просто начала ходить по квартирам, звонить, объяснять, что я хочу, договариваться.
Алеся супакойвае. Кожнага маляваць не трэба. З аднаго шматпавярховіка на вуліцы адну сям'ю. Гэтага дастаткова. Як такую сям'ю выбраць? Справа шостага пачуцця і шацунку. Калі Алеся праект пачынала, адшукала гарадскую мапу ўжо састарэлую, пачатку 2000-х. Фламастрам адзначала дамы, якія ўжо прайшла.
Людзі так хорошо, в принципе, реагіруюць, потому што, если бы ко мне незнакомы чалавек прыйшоў, такой странной просьбой. Я даже не знаю, что бы я ответила. Меня принимают, даже некоторые накормить пытаются.
Олеся начала працовать у листопаде. Теперь она мая больше за 120 портретов. Освоила перекрыжование трех улиц неподалек дома офицеров. Малюнки хаваю в специальную течку, как не пошкодила сама, або не разворушил кот. Полосатый дворняк с мянушкой «Эй». Это взрушнее было кликать на обед. Ён переехал разом за Лесей до батьков, как я намахла працовать. У Менска бывая наездами, коли хоча хлопца побачить, бо одобьется от рук, кажа Олеся.
Европейское радио для Беларуси.
Мастачка говорить, портрет Полоцка – это проект яе життя, бо растягнется, принамсі, на несколько годов.
Как только один квартал какой-нибудь нарисую, сделать для них выставку. Потом следующий квартал – еще одна выставка.
Олеся хоча, каб малюнки висели на лесвичной пляцовце. Подыходь, гляди, кто хоча. Домовленность с уладами небыто уже есть. А потом треба выбрать наилепшее и выставить у городской галереи. Свозить у Менск, Варшаву, альбо Вильню. Переправить проз океан, у Канаду.
Иностранным зрителям, наверное, даже любопытнее будет увидеть эти работы, потому что сами мы уже привыкли к тому, что вот мы такие, какие мы есть. Красота, она со стороны лучше видна.
Олеся все робит самостойно, придумляя, малюя, спробуя домовиться про будущие выставы. Бо кажа, никто, кроме меня, займаться этим не будет. До того ж неведомо, добрый проект тене, покуль малюнки бачили несколько человек. Тому отказность, кажа мастачка, треба 100% брать на себе. Ничего складанного у этом не быть нема.
304 децибелы, белые, белые.
Яе покой у полоцкой хаты надзвычай аккуратны, як для мастацкой майстерни. Для стенки некалькі полотнаў алеем, дзіцячыя яшчэ акварэлі. Алеся, здаецца, с дзяцінствам яшчэ не развіталася, бо і сама прызнае ахвотна. Як захоча чаго-небудзь, галаву зломіць, але зробіць. Кажа, можа бацькі распісцілі адчуваннем, што ўсё ў жыцці даецца лёгка, і Алеся ад адчування гэтага не пакутуе. Яна ад яго атрымлівае асалоду. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Олесь Шила. Бывайте!
І на гэтым, сябры, мы, Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, развітваемся з вамі і завяршаем апошнюю ў гэтым годзе праграму «Еўразум».
Другую частку прагнозна-падсумавальнага зума слухаце ўжо ў наступным годзе. Зычым вам файна святкаваць, а таксама, канечне ж, файна правесці наступным 2012 год. Відавочна, з «Еўрарадыё».
З новым годам, сябры. Пакуль.